ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა და ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, მოზარდ მაყურებელთა თეატრის რეჟისორს დიმიტრი ხვთისიაშვილს. მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 5 და 6 ოქტომბერს შედგება პრემიერა არტურ მილერის პიესა ისა სეილემის პროცესი, უფრო სწორად ამ პიესის ახალ ინტერპრეტაციას ვიხილავთ სცენაზე თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში. ტარდება ამ სპექტაკლის პრემიერა და სასიხარულოა თავად ფესტივალზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ეკა მაზმიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პირველი კითხვა სხვათა შორის ეკას რაც დაუსვით, ქართულ პროგრამაზე ვკითხეთ, როგორი იქნება ქართული პროგრამა და აბატონო ქართული პროგრამის ნაწილი. ეს არის პრემიერა, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ. ჩემი ძალიან საყვარელი პიესა არის ეს და მით უფრო მიხარია, რომ მოზარდ მაყურებელთა თეატრში გამართება ამ სპექტაკლის პრემიერა. მოზარდები ნახავენ პირველ რიგში სპექტაკლს, რომელიც ძალიან აქტუალურია და ალბათ ჩემი გარაცემის სტუმარი დიმიტრი ხვთისიაშვილი პირველ რიგში გვეტყვის რატომ არის აქტუალური. მით უმეტეს გავიგე, რომ ადაპტირებული სცენური ვერსია არის, ესე იგი რაღაცები შეიცვალათ, ხო?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველი გეტყვით იმას, ვიდრე უშუალოდ სეილემის პროცესზე გადავალთ, რომ შოუკეისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართული თეატრისთვის. ჩვენ ყოველწლიურად ვიღებთ ამ ფესტივალში მონაწილეობას, არის რაღაც კონკრეტული შედეგები, შეიძლება უფრო მეტი გვინდოდეს, მაგრამ ეს ასე ყოველთვის არ არის რასაკურველია. ამ წელსაც ჩვენ სამი სპექტაკლით მონაწილეობთ ამ ფესტივალში. ეს არის გია მარღანიას ქორეოგრაფიული სპექტაკლი ევანგელიონი, ეს არის ნილ საიმონის ბილოქსი ბლუზის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი და სეილემის პროცესის საპრემიერო ჩვენება. თვითონ სეილემის პროცესთან დაკავშირებით მე ცოტა ესეთი დამოკიდებულება მაქვს იმის გამო, რომ დაახლოებით 15-16 წელია ვემზადები, ასე ვთქვათ, ამ პიესის დასადგმელად და
15 წლის წინ ძალიან აქტუალურია.
რა თქმა უნდა, ოღონდ აი სწორედ აი ამაშია საქმე, ბატონ გოგი, რომ პიესა იმდენად მრავალმხრივად აქტუალურია, რომ რა მომენტში რა უფრო აქტუალურია თვითონ პიესაში. ეს არის ძალიან რთული გამოსაცნობი, იმდენად ხშირად იცვლება და სწრაფად იცვლება ჩვენს
გარშემო. არა, შუა საუკუნეებია, უბრალოდ ამას ვამბობ, ახალგაზრდების გასაგონ
მე-17 საუკუნეა, თუმცა თავისთავად ის ფაქტი, რომ მე-20 საუკუნეში დაიწერა ეს პიესა და დაიწერა რაღაც კონკრეტული მოვლენის გამო ამერიკაში, რომელიც მერე შეფასდა როგორც მაკარტიზმის ეპოქა, ასე ვთქვათ. ამიტომ, თუმცა ეხლა ჩემთვის პირადად მოზარდს რაც უნდა უთხრათ, ეს არის მე ძვირად მიღის ჩემი სახელი. ყველაზე მეტად ზნეობისა და მორალის კრიტერიუმებზე უნდა ველაპარაკოთ ალბათ და ამაში არის ძალიან ბევრი რამ ამაზე. თუმცა, იცით, მე არ მინდა რომ აი განსხვავებული შეიძლება ეს იყოს, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავი მეორე რეჟისორი, ან რეჟისორის ასისტენტი ბატონ თემურთან, როცა მარჯანიშვილის თეატრში ეს სპექტაკლი დაიდგა, შემდეგ სტუდიაში.
რომელი წელი იყო?
ეს იყო 94 წელი.
მაშინაც ძალიან აქტუალური და სხვა აქცენტებით.
სხვა აქცენტებით და იყო უფრო პოლიტიკური თეატრის პრინციპით გაკეთებული სპექტაკლი. კიდე უფრო მნიშვნელოვანი იყო თავის დროზე ბატონ ბერტის და
ხო, ეს სპექტაკლი ალბათ არ აგაქვს.
ეს არ ამაქვს და ნახი, იმიტომ რომ დავადებული წელი მაშინ ეს იყო 64 წელი. თუმცა აი ეს პრესა რაც არის დარჩენილი, ბატონ რობერტის ერთ-ერთი საუკეთესო სპექტაკლი
არის. არ არსებობს ხო ფირზე?
ფირზე არ არსებობს, არის რამოდენიმე ფოტო ბატონი ედიშერის, ქალბატონი ზინას და ბატონი სერგოსი.
ნუ ალბათ ეს გახსოვს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჩანაფიქრი ამ სპექტაკლის იყო ეს ფარდა, რკინის ფარდა. ფარდა, არაჩვეულებრივი ფარდა, არ რკინის ფარდა, რომელიც გათამაშებული იყო ამ სპექტაკლში და გილიოტინად იქცა ფაქტიურად.
კი, რასაკვირველია. ეხლა აქ ჩვენთან მეთოდისტურ ტაძარში ხდება მოქმედება. ანუ ის რომ ორი სამღვდელო პირი უშუალოდ არამარტო ჩართულნი არიან ამ პროცესში, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანის მსხვერპლ შეწირვა ხდება უკვე მათგან, ესეც ძალიან რთული თემაა, ძალიან სენსიტიურით თავისთავად, მაგრამ ჩვენ ანუ არ ვაპირებთ პოლიტიკური თეატრის ჩვენებას ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ იმდენი სხვა თემებია, რომელიც მე მგონია რომ სწორედ მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დასადგმელად არის უფრო მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩვენ ხასს უსვამთ პიროვნების საზოგადოებაში აი ამ ინტეგრაციას, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მე მგონია
ანუ პიროვნების და პიროვნების და ბრბოს, თუ პიროვნების და საზოგადოებას,
არა, პიროვნების და ბრბოს ერთ მხრივ, მეორე მხრივ იქ არის მაგალითად დენფორტი. დენფორტს ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ არის ბრბო, ხო? დენფორტმა ზუსტად იცის, ყველაფერი იცის, უბრალოდ ის თამაშობს იმ წესით, რას წესსაც თავაზობს ბრბო. ხო,
ანუ პოპულისტი.
და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
ნაცნობი სახე არის მოზარდებისთვის.
ხო, რა თქმა უნდა.
მე მგონი პოლიტიკას მაინც გვერდს ვერაული.
არა, ვერაული.
პიესაა თვითონ ისე.
საერთოდაც ისედაც ვერაული, თუმცა თავისთავად ის რო მთელი ეს სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს ეკლესიაში, იმიტომ რომ იმ პატარა დაბაში, ასე ვთქვათ, არ არის იმ ხელა სასამართლო დარბაზი, სადაც შეიძლება რომ გამართოს, და ლონგულ მურუსიძე ამხატვარი და ძალიან საინტერესო ესკიზი შემოგვთავაზა თავიდანვე, ეს ორგანი, ეკლესიის ორგანის ტიპის ის არის უკან, რომელიც სხვადასხვა მასზე მოძრაობს, ასე იგი სივრცეზე, რომელიც ერთგვარ თქმის, აი ხმას რომ იწერენ, აი ვიღაცა რო აყურადებს, ყოველთვის სულ მუდამ რაღაცას აყურადებენ, სულ მუდამ ვიღაც ჩრდილში დადის, სულ მუდამ გამზადებულია ერთი სახრჩობელა მომავალი მსხვერპლისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ თემები თავისთავად, ახლა ვინ როგორ დაინახავს არ ვიცით, თუმცა მე მაინც მგონია რომ აი ის რაზეც ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია ეს პიესა, რომ მე ვერ დაუტოვებ ჩემ შთამომავლობას იმ სახელს, რომ მე თითიც საჩვენებელი გახდნენ, აი ამაზე ადამიანი თავს წირა.
სხვა შორის არტურ მილერმა ეს ტურუა სპექტაკლი რო ახსენეთ, არტურ მილერმა როგორც მახსოვს ძალიან კარგად შეაფასა ეს სპექტაკლი, ვერ ვიხსენებ სად ნახა, და თქვა რომ თბილისში ნახა, გამიკვირდაო ისო რომ ძალიან სენტიმენტალურად დგავენო ამასო, ძალიან პათეტიკურადო, და ნახეო აი სენტიმენტალიზმს და რაღაც ზედმეტ პედალებს მოკლებული წარმოგენა.
ხო, ჩვენ ვცდილობთ რომ პათეტიკისგან მაქსიმალურად დავიცვათ თავი, რამდენად გამოგვივა ვერ გეტყვით. ჩვენ დენფორტი ძალიან ცინიკოსია, აი მეტის მეტად ცინიკოსია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ თვითონ ის ჩანაწერი რაც არის, რადიო ჩანაწერი ბატონი სერგოსი იმასაც და ბატონ ნოდარ მგალობლიშვილი თამაშობდა მარჯანიშვილის თეატრში, ჩვენთან თამაშობს ნუგზარ ყურაშვილი დენფორტის როლს, და მან ანუ პირველივე წამიდან მან იცის რეალურად რა შეასახა.
მოისმინა სახიობმა?
არა, რა თქმა უნდა,
არ მოასმენინე.
არა, არც მოასმენინა, არ თვითონაც არ ქონდა დიდი სურვილი რომ ეს მოესმინა. მე მგონი ნანახი აქ ზაქარიაძე უბრალოდ ახალგაზრდობაში და ახლა ისე
თემურჩხეიძის სპექტაკლი ნანა.
თემურჩხეიძის სპექტაკლი რა თქმა უნდა ნანახია.
ისე საინტერესო არის, აი ასისტენტი ყავით და თემურჩხეიძის სპექტაკლზე მუშაობდით და ამბობთ რომ სხვანაირად უნდა დავდგა. ესე იგი რაღაც პოლემიკა გვაქვს.
პოლემიკა? არა, მე გეტყვით, მან იყო ესეთი რამ, მე ვიყავი მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი და მაშინ ბატონ თემურის ძალიან დიდი ინიციატივა იყო ამაში, იმიტომ რომ მე ვიყავი ინსტიტუტში პედაგოგად და რაღაცები დამევალა ისე. კლას გარეშეთ, ასე ვთქვა, და ეთყობა რაღაცა პერსპექტივაში ფიქრობდა, ჩემს პერსპექტივაზეც და ამ შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა და გვაქვს დღემდე, და მისი რჩევაც იყო ეს რომ ამ მიმართულებით უფრო ღრმად მემუშავა და ეს იყო პირველი ნაბიჯი რომ მან თავის ასისტენტად ამიყვანა, შემდეგ დამოუკიდებელი დამდგმა მომცა და მერე მე თვითონ გავეცალე უკვე სიტუაციას და წავედ ზუგდიდში თეატრის ხელმძღვანელად. ესე იყო და რაც შეიძლება იმის შემდეგ მოხდა ძალიან ბევრი რამ ჩემ ცხოვრებაში, თუნდაც ის რომ ერთგვარი მსხვერპლი ვარ, ასე ვთქვათ, ჭალებში ბოლონიის პროცესის, მე იძულებული ვიყავი ამ პროცესს დავმორჩილებოდი და დოქტორანტიც გავხდი და შემდეგ გავხდი დოქტორი და დისერტაციის თემა სწორედ იყო ინტერპრეტაციების სასწავლო პროცესში და აი ამ მეთოდოლოგიისთვის ნიმუშად იყო მოყვანილი სეილემის პროცესი და ექსპლიკაცია სეილემის პროცესისა. გაკეთებული ძალიან წვრილად და ეს ექსპლიკაცია დიდი ხნის წინ გაკეთდა და მე მახსოვს მაშინ სტუდენტებთან მოფსინჯე რაღაც ნაწილი, ეს არის ჯგუფი რომელშიც იყვნენ დღეს უკვე საკმაოდ პოპულარული აჩიკო სოლოღაშვილი, ლევა ხურცია, ქეთი ხიტირი და სხვები. აი ამ ჯგუფთან იყო ეს მოსინჯო და ბატონი გიგა ხელმძღვანელობდა ამ პროექტს მაშინ ლორთქიპანიძე და მაშინ მითხრა სწორედ რომ ეს ექსპლიკაცია რო წაიკითხა რომ იქო იმდენ ისეთი აქცენტებია რასაც გასაგებია რომ სტუდენტებთან ვერ დასვამდითო და აუცილებლად უნდა დადგათ, თუმცა იმის მერე გავიდათ 15 წელი.
ვახ, მაინც დროც შეიცვალა.
დროც შეიცვალა და თავისთავად ის აქცენტები გადასახედი გახდა დღეს. პლუს ამას მე მეხუთე წელია მოზარდ მაყურებელ თეატრს ხელმძღვანელობ და ამ ტიპის პიესა რო დაიდგას მანამდე დას უნდა მომზადება კიდე. ესე იგი მანამდე ამ პიესამდე ჩვენ მივედით კიდე სხვა პიესებით.
მომზადება უნდა ინტელექტუალურად.
ინტელექტუალურად არა, მხოლოდ შემოქმედებითაც, იმიტომ რომ ცოტათი დათრგუნული დასი დამხვდა მე, იმიტომ რომ იქ იყო რემონტის ხუთწლიანი პერიოდი, მერე 7 წლის რაღაც ისეთი პერიოდი, რომელზეც თავშევიკავებდი ამ წუთას საუბრისგან და ამიტომ მე ხა რომლები ადამიანები რომლებიც აქტიურად თამაშობენ, ნამდვილად არ ვაყენებ შეურაცხყოფას საბავშვო რეპერტუარს, წითელ ქუდას, სალამურას, ხუთ კუნჯულას, ფიფქია და
შუა. მათზე მოთხოვნილება დიდია
და ძალიან დიდია და ძალიან მიხარია. ჩვენ ნელ-ნელა მოვახერხეთ, ყოველ შემთხვევაში შარშანდელი მაჩვენებელი ასეთი იყო რა შექსპირის აურზაურ არაფრის გამო, თამაზ ბაზაღუას მონოპიესა ღამე და თუთი ყუში, რომელიც აი ახლაც გადის დღეს და უკვე ვიცი რომ ანშლაგია და ძალიან მიხარია ახალგაზრდების დაინტერესება, იგივე ბილოქსი ბლუზი, იგივე მეფელი თავშეს სხვა, ანუ ისეთი რეპერტუარი ამის პარალელურად რომ სახიობებიც ამ რეპერტუარში ისდებიან. რა თქმა უნდა, ხან უგზარყურაშვილს და ხამარ მამულაშვილს არ გულისხმობ ისინი ძალიან ცნობილი მსახიობები არიან და ეს, მაგრამ ახალგაზრდათაობა და იგივე ვახო ჩაჩანიძე, რომელიც ძალიან პოპულარულია კინოდან, თეატრალურ სცენაზე ჯერ აი ამ რანგის როლი, როგორც არის ჯონ პროქტორი, მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში თამაში.
თქვენ ბევრი ამბობს, რომ დღეს თეატრში ხალხი დადის, იმიტომ რომ თავიანთი საყვარელი, ნუ ადრეც ესე იყო, მაგრამ ნუ ეხლა უფრო ხაზგასმულია, მსახიობი იხილონ, აი ცოცხლად იხილონ, იმიტომ რომ მსახიობებს ყავთ თავიანთი ფანები, შეიძლება ასე ითქვას, რომლებიც რამდენჯერმე მიდიან მისანახავად და ის ნუ ცდილობს, რომ სხვადასხვანაირად ითამაშოს. თქვენი მაყურებელი თუ ყავთ, აი თქვენი მართლა,
აი მაგაზეც გეტყვით, ერთხელ ქალბატონმა ნათელა ურუშაძემ დაწერა და ძალიან სწორი ფორმულირება, რომ არსებობდა რეჟისურის თეატრი და ეს რეჟისურის თეატრი მოიცავდა ყველა კომპონენტის ერთ დონეზე ყოფნას, ასე ვთქვათ, რომელიც მე ძალიან ისე ჩანაცვლდა რეჟისორის თეატრით. ეს რეჟისურის თეატრი, სადაც რეჟისორი იყო ერთადერთი და ყველაფრის წარმართველი
და ფაქტობრივად ყველაფერი მის სტილში კეთდებოდა.
ეს ხო, დღესაც რეალურად ჩვენ ვართ რეჟისორის თეატრის დროში. ამიტომაც შედარებით განელ და ის თქვენ რასაც საუბრობთ, ადრე რომ მიდიოდნენ კონკრეტული მსახიობის სანახავად, დღეს უფრო მეტად კონკრეტული რეჟისორის სპექტაკლის სანახავად დადიან. მე არ მაქვს ამის ამბიცია, შეიძლება არასწორი ვარ ამაში, მაგრამ იმდენად ეტყობა ყოფილი მსახიობი არ არსებობს. იმდენად დიდი სურვილი მაქვს, რომ მსახიობი იდგეს სცენაზე და იყოს აი ის, რომ ეს იყოს თანაშემოქმედება, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მიხარია, რომ ნუ ეს ბუნებრივიც არის, ახალგაზრდათაობას ძალიან დიდი თაყვანისმცემლები გაუჩნდნენ, თან სიმართლე გითხრათ, ეხლა არ ვითავმდაბლებ და ნამდვილად ძალიან კარგი, განსაკუთრებით მამაკაცი მსახიობები ყავს, 25-დან 30 წლამდე აი ამ ასაკის და გოგონებიც აქედან გამომდინარე აი საღამო სპექტაკლებზე გააქტიურება მაყურებლის სწორედ მათი თაყვანისმცემლებიდან გამომდინარე ხდება უკვე ელოდებიან ისინი რა იქნება როგორ იქნება ამით მე ცოტათი დამეჩაგრა შუა და უფროსთაობის მსახიობები და ეს პიესა იძლევა ამის საშუალებას და რესურს აქ ძალიან ბევრი შუათაობის მსახიობი თამაშობს მათ შორის ძალიან გამოცდილია ეს მსახიობები ვინც ჩამოვთვალე თუმცა აი იგივე ვამეხ ჯანგიძე რომელიც მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო მსახიობია იგივე გიორგი კაჭახიძე ეს შუათაობის მსახიობებს გულისხმობ კახაჭოლაძე და შემდეგ ვახტანგ ნოზაძე იგივე ესენი არიან მსახიობები რომლებიც შრომობენ დღეში თამაშობენ სამ სპექტაკლს მე რჩებიან რეპეტიციაზე არანაირად არ არის შესაბამისი არც ანაზღაურება არც ის არც ეს მაგრამ იმ იდეისთვის რომ ეს თეატრი იყოს ყველა სხვა თეატრის ფერხუში აბსოლუტურად თანაბარ სიფთხეზე აი ამას ახერხებენ მე ასე მგონია და ძალიან მიხარია იგი ქალბატონ ნათია გუბატაძე ვერაბ მაისურაძე ესენი არიან შუათაობის მსახიობები
რაღაც პერიოდში ჩიოდნენ რომ რადგან თეატრს ქვია მოზარდ მაყურებელთა თეატრი ეს გარკვეული თვალსაზრისით ზღუდავს თეატრის თემატიკას
არაფრით არ ზღუდავს
არანაირად მაგრამ მაინც მომხრე ხართ რომ თეატრს ერქვას მოზარდ მაყურებელთა თეატრი რატომ არა ხართ
არა ვარ მომხრე მე გეტყვით ახლა როგორ არის იცით მთელ სოფლიოში უკვე შეიცვალა ეს მიდგომა იგივე unicorn-ი რომელიც არის ლონდონის წამყვანი მოზარდი ასე ვთქვათ და ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა პურნი მორელისთან ის არის ხელმძღვანელი სხვათაშორის ქართველების რძალია
მინდა
გითხრათ მაგრამ მოკლედ პურნისთან არის ასე იქ კიდე უფრო მეტად დაწეულია ასაკი წლინახევრის ბავშვის გასართობადაც არის იქ პერფორმანს იმას არ ქვია სპექტაკლი მაგრამ ისინი ძალიან პატაი ცნობიერები ის გაჩენიდანვე აჩვევენ თეატრს. სხვათაშორის ჩვენ ვფიქრობთ წელს ღაფრის საათის დაწესებას პატარა
ოთახებისთვის,
ძალიან პატარებისთვის, რომლებსაც მოიყვა შეიძლება ბაღამდელებისთვისაც.
შესანიშნავია.
სადაც იქნება 20 წუთიანი, 25 წუთიანი, აი გართობა წარმოდგენას ღაფრე.
შვენიერი, კარგი იდეა.
ზედა ასაკი არის 21 წელი, აი უნიკორში. ეხლა 21 წლის ადამიანს რა თემა არსებობს, რო არ შესთავაზს.
ხო, რა თქმა უნდა.
ხო, აქედან გამომდინარე, აქ ზღუდო არ არის. უბრალოდ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიეცეს სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიას, რასაც დაუშვათ რუსთაველის თეატრიან მარჯანიშვილის თეატრი არ გააკეთებს. ამით ჩვენ კიდე უკეთეს სიტუაციაში ვართ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მრავალფეროვნება, რომ თინეიჯერებს.
აი ამის გამო არ შეიძლება რომ თქვა თეატრს, ნუ მესმის რომ ყველა თეატრს აქვს ფინანსების პრობლემა და წამოგცდათ ეხლა ხორც ფინანსებზე ვლაპარაკობთ, ძალიან არ მინდოდა ამ თემაზე. მაგალითად განათლების სამინისტრო იყოს უშუალოდ ჩართული მოზარდ მაყურებელთა თეატრის განვითარებაში.
მე უფრო მეც გეტყვით, ჩვენ გვინდა და ამ გეგმავთ უახლოეს ხანში სწორედ ამ შეხვედრას, თუმცა კანონმდებლობით არათუ ჩართული, ჩვენ უფლება არ აგვაქვს სკოლაში შევიდეთ და ჩვენი რეკლამა გავაკეთოთ ან აბონიმენტები დავაიღოთ.
არა, ეს აგრძალული.
ეს არის აგრძალული და
ჩვენ და რამდენი რაც აიგრძალოთ, ჩვენ სახელგაზრდობაში ხო ჩვეული პროგრამაში
და ჩემშიც ასე იყო.
კი, დავდიოდით ამიტომ.
კი. ეხლა არის სხვათაშორის მშობლებისგან და პედაგოგებისგან ეს
წამოსული ინიციატივა.
ინიციატივები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აგრძალული და არის სურვილი და ეს მე ძალიან მახარებს.
ხო და რატო აიგრძალა თქვა? აი რა როგორ ახსნეს?
აი რაღაცა კანონი.
რო ეს რაღაცა ბიზნესი და მოგება
რაღაც. ეს, მაგრამ ნამდვილად არ უჩივით მე გეტყვით რომ თუნდაც შაშანდელს წელს 2016 წელს 7:52 სპექტაკლი ვითამაშით. ეს არის ძალიან ბევრი.
შეიძლება ძიმავ, ეს კარგიც არის, რომ ადამიანები მოდიან მართლაც თეატრის სანახავად და არა რაღაც აბონიმენტი აქვთ და ზოგს ეზარება.
რასაკვირველია, ამისთვის არსებობს საღამოს წარმოდგენები, თუმცა აი ისინი რომ მოდიან კიდე სკოლები ერთად რომ მოდიან, ჩვენ გვაქვს კიდე შემეცნებითი თემა მანდ. ჩვენ ყავს ქალბატონი დოდო ხურცილავა თეატრის შტატში, რომელიც იმ ნაწარმოებიდან გამომდინარე პატარა, აი გაკვეთილი არ ქვია ამას, ის უფრო თავისუფალია, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ ეს გაკვეთილის ფორმატი იყოს და ქალბატონ დოდოს აქვს ეს უნარი, თან ის ტელესახე იყო და ცნობენ ბავშვები და ძალიან მოწონთეს მასთან ურთიერთობა იმ კონკრეტულ ავტორზე ან იმ ნაწარმოებზე პატარა შესავალს აკეთებს ხოლმე სპექტაკლის წინ. მაგალითად ეხა მე დავაკვირდი ჩემ შვილებზეც ვატყობ ამას, მაგრამ მაყურებელზეც დავაკვირდი. სიტყვაზე მე ვხედავ მზეს. მე ვხედავ მზეს სკოლაში ისწავლება ცოტა მაღალ კლასებში. ჩვენ დავსვით მე-6-ე მე-7-ე კლასისთვის. ნელ-ნელა მე-4 წელია გადის ეს სპექტაკლი, ნელ-ნელა მცირდება ასაკი. უკვე მე-3 კლასელი ითხოვს მე ვხედავ მზეს და ჩემი შვილის რომელიც არის 8 წლის მე ვხედავ მზეს უფრო უნდა ვიდრე 5 კუნჭულა და ის 5 კუნჭულა რომელსაც 8 წლის ბავშვს ვაჩვენებ ის უკვე 5 წლის ბავშვს უნდა ანუ ასაკმა დაიწია და თავისთავად ეხლა ის რომ ჩვენ შევიზღუდოთ რაღაც დრამატურგიაში ან რაღაც ეს ჩემ ეხლა ხანს დავდგით მე პირადად კოპროდუქცია ზუგდიდის თეატრთან გზნებარე შეყვარებული ნილ საიმონის აი ის ნამდვილად არ არის ახალგაზრდული ესა ის არის შუა ასაკის მამაკაცის პრობლემებზე და
დროცა კარგი პიესა, კარგი სპექტაკლია,
ყველას ინტერესია არის. რა თქმა უნდა, მოვლენ, მაგრამ ჩვენ აბონიმენტში ამ პიესას არ შევთავაზებთ. იმიტომ რომ თინეიჯერს არ აინტერესებს ახლა რა 50 წლის კაცის ამბები. უბრალოდ იქ ზუგდიდის თეატრის მსახიობებიდან გამომდინარე არჩევანი ეს.
ხო, მაგრამ თინეი თუ კარგი სპექტაკლია, თინეიჯერს უნდა დაინტერესდეს.
და მაგის თქმა მინდა წელს რო გავხსენით სეზონი, აი ამ გზნებარე შეყვარებულს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დასწრება ჰქონდა. რაც ჩემთვის ცოტა უცნაურიც იყო და ეხა არ მიკვირს რომ ბილოქსი ბლუს აქვს დასრება ან აურზაური არაფრის გამოს ჯერ ერთი კომედია ახალგაზრდები თამაშობენ შექსპირია თან ცოტა უფრო თანამედროვე და იქ ჯარის თემა და ეს აინტერესებს გასაგებია იქ სიყვარულია იქ სექსია რა ყველა ეს ნიუანსი და ჩვენ არ ვზღუდავ და ტაბუს არ ვადებთ ამ თემებს ნამდვილად
აი ყველა სტუმარი რომელიც მოდის ეს ყო თეატრალური სამყაროდან როგორ წესი ისმენს ხოლმე ჩემ შეკითხვას რამ დენეთ მოქმედებს ტელევიზია და ეს კომედი შოუები და ასე შემდეგ დღევანდელი თეატრის მდგომარეობაზე. იმიტომ რომ რაღაცა 15-20 წლის წინ სერიოზული, ნუ არ დავარქვა მას კონკურენცია იყო და ფაქტიურად თეატრს ჩამოაშორა მაყურებელი, მოიტაცა მაყურებელი აი ამ ჟანრის ტელეგადაცემებს.
არის, თუმცა ახლა მაგალითად გორში არსებობს კომედიის ფესტივალი. ხო, უკვე 3-4 წელია არის ეს სოსონემსა ეს დაარსებული ფესტივალი. მოხდა რა, რომ პრაქტიკულად კომედიები არ ჩადის იქ. ანუ საკომედიო და რა გვაქვს საქმე?
ანუ არ დგამენ კომედიებს.
კომედიებს არ დგამთ,
ხო არ დგამთ კომედიებს.
ჯობია ვთქვა, იმიტომ მეც ახლა აურზაურის გარდა პრაქტიკულად.
მაგრამ მოთხოვნილება რო დიდი არის როგორც ჩანს. აი
მოთხოვნილება დიდია, მაგრამ როდესაც რაღაც პიესას იღებ ხო რაღაცა
ხარისხიანი უნდა იყოს.
ხო და რა შეეხება ჩვენი ვოდევილების მიმართულებას, ანუ ქართული კომედიები რაც არის, იცით რა, მე მგონია რომ როგორც აი კლდიაშვილს რაღაცა ეტაპის შემდეგ, აი თემურ ჩხეიძის და რობერტ სტურუას დადგმა იყო სრულიად ახალი გასაღები თავის დროზე კლდიაშვილს, აი ასე ჭირდება დისტანცირება აი ამ ვოდევილების პერიოდში, იმიტომ რომ თუ რაღაც ახალი გასაღები ეს უკვე ნამდვილად ჩაბათის შოუზე უფრო მდარე ხარისხის შედეგად გებამდე მიგვიყვანს.
ხო, ხო.
თუმცა ნამდვილად არის იმ ავტორებში, 19-20 საუკუნის დასაწყის ავტორებში ისეთი სიტუაციური კომედია, სიტუაციები ან იყო ხოლმე ვარსკვლავი მსახიობები, ხა იგივე ასო გოტიაშვილი.
კი, მაგრამ აი ამ გადაცემებმა ერთი არის წამოწვედა ისე უყურო და მეორეა თეატრში
წახვედი. მაყურებელზე მეტად ეს გადაცემები მოქმედებს პროფესიულ განვითარებაზე მსახიობს.
რა თქმა უნდა, ეგ მინდოდა დამასწავლე. მსახიობის იმოქმედა მსახიობის მსახიობი ხედავს რომ პოპულარული არის არაპროფესიონალი მსახიობი, რომელსაც შეუძლია ასეთი პუბლიკა მიზნის,
თუმცა ხა მე სტუდენტებთანაც იგივე თემა მაქ და პროფესიონალი რო არ არის იმას ის აძლევს ყველაფრის უფლებას საკუთარ თავს.
კი, მაგრამ ნუ აი ეს რუსული სიტყვა ნაგლი რო ვიხმაროთ ძალიან ხშირად უფრო მოწონს მაყურებელს როგორც.
ხო, ქართულად არაჩეულებ რა ჟღერს ეს სიტყვა თავხედი.
თავხედი, ხო.
რომელიც ასე და სენიური სიტავხედი ამ შემთხვევაში პროფესიონალს რაღაცებში ბოლომდე ვერ ათავხედებს და ის რაღაც პროფესიულ ჩარჩოში ზის. აი ამ
პატრიცემს თავის პროფესიას.
ეხლა რა თქმა უნდა არსებობდა ქართულ კინოში გენიალური თემიკო ჩირგაძე. ნამდვილად, მაგრამ სვათაშორის მას შესთავაზეს მარჯანიშვილის თეატრში თამაში. და მე თქვა რას ლაპარაკობთ ხოლმე.
Ну, თემიკო ჩირგაძე უფრო კინო მსახიობი იყო.
კინო ამას ვამბობ. ხო, ხო, და შესთავაზეს კიდევ სხვა წესები ჭირდება.
ხო. სვათაშორის მინდა რა მეკითხა თეატრ რადგან უნივერსიტეტი ვახსენეთ, თუ მოზარდ მაყურებელთა თეატრისთვის მსახიობებს ცალკე ზრდიან ახლა თუ არა,
არ არის ეს ის. არ ზრდიან და მე იმ კითხვას დაუბრუნდები თქვენსაც, როცა მკითხეთ სახელთან დაკავშირებით. აქ არის ასეთი რამ, ჩვენ ვართ საიუბილეო წელში, 90-ე წელი.
ხო.
ჩვენ 18 აპრილს ვაპირებთ, რომ ეს საიუბილეო დღე აღნიშნოთ ამ თეატრის პატარა კვირეულით გავაკეთოთ შოუკეისი, სადაც სამი თაობა იქნება, ანუ ესე იგი პატარებისთვის, მოზარდებისთვის, დიდებისთვის სპექტაკლების აი ესე დათვალიერება და შემდეგ გვინდა ვთხოვოთ უკვე პრეზიდენტის გადასაწყვეტია სახელის შეცვლა, რომ თეატრი დაერქვას ახალი თაობის თეატრი.
ახალი თაობა.
ახალი თაობა არის 2 წლის ბავშვიც და 20 წლის ახალგაზრდა, იმიტომ რომ მოზარდ მაყურებელთა თეატრი მე მგონი პრაქტიკულად უკვე რუსეთის გარდა არსად არ არსებობს და იქაც კი აღარ არსებობს. ბევრ შემთხვევაში.
თუმცა მე მახსოვს, რომ როცა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში თქვათ მერი პოპინსი რო იდგმებოდა, მე უკვე სტუდენტი ვიყავი, მაგრამ დავდიოდით ჩვენ სტუდენტები
და მე უკვე შალვაგაწერელიას პერიოდში არაჩვეულებრივი სპექტაკლები იყო.
ხო, და სხვაჩვენს ეს ის პერიოდი იყო, როცა გადარჩა თეატრი, იმიტომ რომ კრიზისული პერიოდი იყო, ხო, თეატრი ამ ხალხმა გადაარჩინა, ხო,
ნამდვილად მე გეტყვით, რომ იგივე მერი პოპინსი, იგივე რეჟისორის დადგმული იყო რუსთაველის თეატრში და ახლოს ვერ მოვიდოდა.
კი, ნამდვილად. შესანიშნავი დადგმა იყო. და მე მინდა ბოლოს ისევ დაუბრუნდეთ სეილემის პროცესს. ეს რთული პიესა. ახლა ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ბაზარზე მოთხოვნილება მაინც არის რაღაც იმარტივისადმი, ხო? ხალხი დაიღალა პრინციპში, ქუჩაში პოლიტიკური თეატრია გავა, შეხედავს მას თეატრი ვეღარ გააოცებს, ესე იგი შეიძლება სანახაობა ვეღარ გააოცებს. და თქვენ მიდიხართ, ну, პრინციპში ეს რისკი არის გარკვეულ თვალსაზრისით და სეილემის პროცესს თავაზობთ პუბლიკას. რატომ ხართ დარწმუნებული, რატომ აირჩიეთ ეს პრინციპში სარისკო პიესა?
მე გეტყვით, ჩვენთან 1 პლუსი გვაქვს სკოლებთან ურთიერთობაში და უკვე ინსტიტუტების თვითმმართველობებთან ურთიერთობაში, რომ ჩვენ ვიწყებთ შემოწმებას რაღაც წინასწარ. ეხლა სეილემის პროცესის დადგმა მე მინდოდა უკვე.
ანუ საზოგადოებრივ რას სწავლობ?
ხო,
ასე რომ ვთქვა.
უკვე 2 წლის წინ მე ვაპირებდი ამის დადგმას და დავიწყეთ ჩვენი აი ამ მენეჯერების საშუალებით გამოკითხვა. რამდენად ჭირდებოდათ ეს აი ეს თემები რაღაცა და ამ მიმართულებით შევეთ. თუმცა ამ დროს დგამ აურზაურს, მე ვდგამ ბილოგს, მე ვდგამ გზავრისერილებს.
მაგრამ ფიქრობ
სეილემზე ვფიქრობ, ანუ ეს იდგმება. თუმცა იმაძეც მანამდე იყო რაღაცა მოსინჯვა და ეს. მე გეტყვით ერთ ამბავს, რომ უკვე აი ამ წუთის მონაცემით სეილემის პროცესი 11-მა სკოლამ მოითხოვა, რომ ნახონ უფროს კლასელებმა. ეს ძალიან დიდი შედეგია, იცით? მე საღამოს რეპერტუარში, რა თქმა უნდა, იჯდება და მე მინდა ეხლა რომ სეილემის პროცესის ტიპის პიესები აღარ ვაჩვენოთ 12-ზე და 3-ზე, როგორც სკოლები ითხოვენ და უკვე ახალი ეტაპია ჩვენი მუშაობის დაწყებული, რომ სკოლა შევაჩვიოთ და ის ბავშვი თუ უკვე მოსდილი თუ თინეიჯერი, რომ სპექტაკლის დრო არის 7 საათი ან 8 საათი. და აი ასეთ რეპერტუარზე მით უფრო მოვიდეს უკვე იმ დროს, როცა ჩვეულებრივი ადამიანები დადიან.
და მე 11 კლასელები მოვიდნენ მარტო მეგობრებთან.
რასაკურველია და აი თუნდაც ის რომ 22 ოქტომბერს რო სეილემის პროცესია, მე 4 სპექტაკლი იქ არის უკვე ცოტა ბილეთების გაყიდვა დაწყებული, ხა საპრემიერო ჩვენებას ყოველთვის
არის
ხალხი მან არ გვიკვირს ეგ ამბავი, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ უთხრათ მაშინ რადიოსნელს, რომ 5-6 ოქტომბერს კი შედგება პრემიერა სეილემის პროცესის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, მაგრამ გაგრძელდება
15 და 29 ოქტომბერს,
ასე რომ შეგიძლიათ ეწეოთ მოზარდ მაყურებელთა თეატრს და ნახოთ სპექტაკლი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიმიტრი ღვთისიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ვთქვათ, ხო? სამხატვრო ხელმძღვანელი და ამ სპექტაკლის რეჟისორი. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე მიმყავდა გადაცემა გოგი გვახარიას. ნახვამდის.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერს საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ეს მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დასასრულს უახლოვდება მსოფლიოს 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევი ასპარეზობა. საქართველოს ეროვნულმა გუნდმა გუშინ უელსის ნაკრებს უმასპინძლა თბილისში და მეოთხე მარცხი განიცადა. საქართველოს ნაკრების სატურნირო მდგომარეობა ამით არ შეცვლილა. ის კლავინდებურად ბოლოს წინა მეხუთე ადგილზეა დეჯგუბში. მას 5 ქულა აქვს, ესე იგი 9 თამაშიდან 5 ფრედ დაამთავრა და 4 წააგო. ასეთია მდგომარეობა ბოლო ტურის წინ. უელსის ნაკრებმა კი ამ გამარჯვებით საგრძნობლად გაიუმჯობესა შანსი ფინალური ტურნირის საგზურის მოპოვებისა.
დათო, გულახდილაც უნდა გითხრა, რომ ეხლა არაფერსაც დავამატებ შენ ნათქვამს, მით უმეტეს დარჩა ერთი მატჩი. პრინციპში საქართველოს ნაკრების ბედი საკვალიფიკაციო ტურნირში კარგახანია, გადაწყვეტილია. დარჩა თამაში სერბეთთან და სხვათა შორის აქვე გეტყვი დათო, რომ მე ველაპარაკე ამ მატჩის წინ ვლადიმერ გუცაევს, რომ თავისი აზრი გამოეთქვა, მითხრა რომ დამთავრდეს ციკლი და მერე ვისაუბრო ცოტა და შემდეგ გადაცემაში გუცაევი თავის მოსაზრებას გაგვიზიარებს საქართველოს ნაკრების შესახებ. ეხლა საქართველოსში რა ხდება? ქართულ პრესაში, ტელევიზიაში, რადიოში ლაპარაკობენ, უკვე გადაერთენ, რომ ევროპის ლიგაში გაგვიჭდა ჩვენ ასე თუ ისე შანსი, რომ მოვიპოვოთ ევროპის ჩემპიონატის საგზური და ეხლა მკითხაობა ესეთი გაჩაღებული, რომ სადჯობია ვიყოთ დეჯგუბში დავრჩეთ, როგორც ეხლა ვართ ჩვენი რეიტინგი, თუ როგორმე გადავიდეთ ცეჯგუბში, სადაც უფრო ძლიერი გუნდია და პრესტიჟულია სამაგიეროდ, და ეხლა ყოფნა დეჯგუბში მაინდა-მაინც პრესტიჟული არ არის. აი ამის მკითხაობა. ეხლა მე მინდა გადაგიყვანო სხვა ტალღაზე დროებით. გუშინ დაიწყო ტაშკენტში დიდი პრიზის გათამაშება, გრან-პრი ძიუდოისტების. ქართველი ძიუდოისტები არ მონაწილეობენ. ახლა შეიძლება ძიუდოს ფედერაციისათვის არ არის საინტერესო ეს ტურნირი, რადგან არც თუ ისე შტამბეშტავია, არ არიან ისეთი ცნობილი ქვეყნები, არ მონაწილეობენ და არის კიდე მეორე მხარე, როგორც წერო, რომ რაღაც ფინანსური პრობლემები აქვს ძიუდოს ფედერაციას.
თუმცა დარწმუნებული ვარ, ქართველები იქნებიან სხვა გუნდების შემადგენლობებში, სხვა ეროვნული ნაკრებში.
რას ერთ თავისთავად შენთვის ალბათ ცნობილი სახელი და გვარია მრავალი მიზეზის გამო გიორგი ჭანიშვილი, ხო მართალია?
მრავალი მიზეზის გამო, ნამდვილად ასე.
მრავალი მიზეზის გამო.
ფილი სპორტული კორესპონდენტი იყო რადიო
თავისუფლების
და მისი მეუღლე დღესაც ჩვენთან მუშაობს, ნინო თარხნიშვილი.
კი, ნინო თარხნიშვილი, მე გავაფრთხილე, მე ვთქარი, შაბათს მოუსმინე შენ მეუღლეს თქო.
იმედია ინტერესთა კონფლიქტს არ დაგვაბრალებს არა.
არ დაგვაბრალებენ. ო და რაში ეხლა საქმე? მე არ ვიცოდი, მე ვიცოდი რომ გიორგი დადიოდა ძიუდოის და შეჯიბრებაზე. ბევრგან ერთი 2 წელია და რამოლებას ასრულებდა, არასდროს არ მიკითხავს და ამასთან დაუკავშირდი და თქვე მეამბე, აბა რასაკეთებ თქო, მე ვარო ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური დირექტორი. ეხლა ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, კი ვიცი დირექტორი რას წარმოადგენს, ყოველ შემთხვევაში ხო უყურებ დირექტორებს რადიოს და ტელევიზიის. ოფიციალური დირექტორი კი მეამბე ეხლა რა არის? გამოდიან ტატამზე ძიუდოისტები გიორგი თავის პულთან ზის და წარადგენს მათ ვინ რომელი ქვეყანა და ასე შემდეგ. დამთავრდა ორთა ბრძოლა, აცხადებს გამარჯვებულს და იქვე სხვათაშორის მისივე შერჩევით გამარჯვებულის ქვეყნის რაღაც მელოდიას წინასწარ შერჩეულს, ასეთი მელოდიები სხვადასხვა ქვეყნის აქვს ჩვენს გიორგის შერჩეული კარგახანია, დაუკრავს და უსმენს მთელი დარბაზი გამარჯვებულის საპატივცემულოდ.
ესე იგი DJ-ის ფუნქციასაც ითავს.
DJ-ის ფუნქცია, მე ვთქარი დიქტორი კი არა, დირიჟორი ყოფილა და მერე მიყავს დარბაზის თვით ცერემონია დაჯილდოების. აი ეს ფუნქციები აკისრია.
საერთოდ საინტერესო ის არის, დათო მაპატია გაგაცვეტინებ, რომ რა თქმა უნდა თავისთავად ეს პროფესია ჩვენთვის ახალი სულ არ არის, მაგრამ სიახლე ის არის, რომ უწინ ასეთი დიქტორები იმ ქვეყნებში იყო ყოველთვის, სადაც შეჯიბრება ტარდებოდა და ადგილობრივი დიქტორები და სტადიონის გამომცხადებლები ვინც იყვნენ, ისინი
ინფორმატორები,
ინფორმატორები, ხო, როგორც ჩვენთან პარტინი ყოველას ახსოვს, ახლა
ჩვენი დინამო სტადიონს
ახსოვთ, მისი ხმა კარგად, ან ოთარ ანანოვი სპორტის სასახლეში.
აა, კი, სპორტის სასახლეში.
ხო და ახლა უბრალოდ არის ტენდენცია, როგორც ჩანს, რომ ფედერაციები თავიანთი ეგიდით გამართულ შეჯიბრებებზე, აი ერთ დიქტორს ან ორს ან რამდენიმეს შეიძლება ავალებენ ამ საქმეს და ესენი მოგზაურობენ ეს დიქტორები და ესე იგი, ნუ ამისთვის საჭიროა ცხადია ენების ცოდნა და იმ სახეობაში ჩახედულობა.
რასაგვირველია, ორი წელია დადის და შემოიერა თელი მსოფლიო თითქმის და ამ საქმიანობას ეწევა. ეს ყველაფერი ხდება ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის დავალებით, მათ სახეობას უწევს პროპაგანდას. აი მე ვარ ატმოსფეროს შემქმნელი იმ დღეს დარბაზში. მე კი არა, მე და ჩემი კოლეგები, ვინც არიან როგორც ჩვენ თქვი სხვადასხვა ქვეყანაში. ინგლისურად ეს ყველაფერი ხდება. ეხლა მოусმინოთ გიორგი ჯანიშვილს.
შეიძლება ითქვას შრომატევადი საქმეა, ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატები, ასევე გრან-პრის და გრან-სლემის და მასტერსის ტურნირები, სადაც მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის უამრავი ძიუდოისტი იყრის თავს. მე გახსნით მსოფლიოს ორ ჩემპიონატზე და ასევე გრან-პრის და გრან-სლემის და მასტერსების რაოდენობა ფენობაში რო ავიღოთ, დაახლოებით ალბათ 20 და უკვე მეტი ტურნირი დამიგროვდა. შემდეგი ტურნირი, სადაც მიმგზავრები, ეს ახლავს უზბეკეთი, დედაქალაქი ტაშკენტი, სადაც ტრადიციულად ტარდება ხოლმე ძიუდოს გრან-პრის ტურნირები. ჩემი აზრით, ძიუდო წლიდან წლამდე სულ უფრო და უფრო ვითარდება. წესები გამარტივია იმის გამო, რომ ძიუდო უფრო აღქმადი გახდეს და მოიზიდოს უფრო მეტი მაყურებელი და არ იყოს მხოლოდ საინტერესო მხოლოდ მათთვის, ვინც კარგად ერკვევა ძიუდოს წესებში, არამედ ეს იყოს იოლად გასაგები ნებისმიერი გულშემატკივრისთვის, ვინც პროთ თავს მოკრავს ძიუდოს ტელევიზიით და მარტივად მიხვდება, რომ თავარი ძიუდოში, ისე როგორც ფეხბურთში გოლის გატანა გვაქვს, ხომ? ძიუდოში არის იპონი და გამარჯვება. საქართველოსში ძიუდო ყოველთვის განსაკუთრებულად პოპულარული იყო, მაღალი შედეგები ჰქონდა სპორტის სამსახეობაში, რაზეც ჩვენი ოლიმპიური, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების სიმრავლე მეტყველებს. იმას უნდა ითქვას, რომ მე ორ მაგათ უფრო ნერვიულობ, როდესაც მიწევს ქართველი სპორტსმენის გამოცხადება ტატამზე და შემდგომ მისი გამარჯვების გამოცხადება და ყოველთვის ვზნობ თავს უხერხულად, როდესაც ქართველი მარცხდება და მე ამის გამოცხადება მიწევს, მაგრამ ნუ ეს ჩემი სამსახურის ნაწილი არის. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი ბუნებრივია იმას, რომ უფრო ხშირი გამარჯვებები იყოს. მე მაქვს და ეს ბედნიერება, რომ ქართველი სპორტსმენი სახელი დაგვარი გამოვაცხადა უფრო ხშირად მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში და პლუს ამას გამარჯვების შემდეგ დაუკრა ქართული სიმღერები, რომელიც აი ამ შემთხვევაში ძალიან უხდება ხოლმე ჩვენი ბიჭების გამარჯვებას.
როგორც დასაწყისში შენ თქვი დათო, ტაშკენტში საქართველოს არ მონაწილეობს, საქართველოს ეროვნული ნაკრები, შესაბამისად ალბათ ქართულ მელოდიასაც ვერ მოისმენენ ამჯერად უზბეკი მაყურებლები, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ სხვა შეჯიბრებებში გიორგის კიდევ ექნება არაერთი შესაძლებლობა, რომ დაუკრას ქართული სიმღერები თუ ქართული მელოდიები.
დათო, ეხლა ფეხბურთს დაუბრუნდეთ, რადგან ისე მწვავე დგას ეხლა კატალონიური ფეხბურთის ბედი, რომელიც აღელვებს, უნდა გითხრა, საქართველოში ბევრ გულშემატკივარს, რადგან ბარსელონას ძალიან ბევრი თელმსოფლიოში, რასაკვირველია, და საქართველოშიდაც, მათ შორის, რადგან ბარსელონას ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს და როგორ რატყობ Пикес арунда, ро цавидес эспанетис накребидан. Берера чуен гамоқопт, ту ар гамоқопт, мевис мхарезе вар, амас мишнолоба рак, ме накребше уна витамашево, да витамашеп. Айсе да. Ше рогори периучанс, ай рогор атковше.
Эха меу моисмине Барселонис президентис Хосеп Мария Бартомеус гамосла, ромашиц мантква ром рогорц уна дамтавдес эс референдуми, ра шедегитац уна дамтавдес. Барселона жержеробит дарчеба эспанетис чемпионатში და თუ გადაწყდა შემდეგ რომ კატალონია გამოეყოფა ესპანეთს, ამაზე მხოლოდ მერე ვიმსჯელებთ და შეიძლება შეიცვალოს რაღაც კანონები ან დამატებები შევიდეს ესპანეთის კანონმდებლობაშიო და მაინც გამოინახოს გზები რომ დარჩეს ბარსელონა ესპანეთის ჩემპიონატში. და ბარსელონის გარდა ხო კიდევ სხვა კლუბებიც, კიდევ ორი კლუბია ესპანეთში.
კიდევ ორი კლუბია,
ეს ხირონა თუ ჯირონა, როგორც თვითონ კატალონიელები ამბობენ და ესპანიოლი ბარსელონის
ესპანიოლი,
ეს ძველი კლუბი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ესპანეთში. მოკლედ ამაზე ჯერჯერობით არ არის ლაპარაკი. მე ვფიქრობ გამოყოფითაც რომ დასრულდეს, ესეც ძალიან სათუაა, მაგრამ გამოყოფითაც რომ დასრულდეს ეს რეფერენდუმი და ეს პროცესი, მე ვფიქრობ რომ რაღაც გზები მაინც მოიძებნება იმისთვის რომ კატალონიის კლუბები ესპანეთის ჩემპიონატში დარჩნენ. და ასეთი მაგალითები არის ევროპაში, ახლა ანდორის გუნდები თქვა ესპანეთის ჩემპიონატებში მონაწილეობენ, ლიხტენშტაინის გუნდები შვეიცარიაში თამაშობენ, აგერ მონაკოს მაგალითი გვაქვს საფრანგეთში გამოდის. სან მარინო და იტალია. Ну ეხა ეს ბარსელონის შემთხვევა განსაკუთრებულია და მასშტაბით ვერ შეედრება. ერთის ხალხშორის ამას რო უყურებდი ამ კლუბებს, რომლებიც სხვა ქვეყნების ჩემპიონებში გამოდიან, ერთ კურიოზულ შემთხვევას მივაგენი. შვეიცარიის ჩემპიონატის მეხუთე ლიგაში თამაშობს იტალიის კამპიონეზე. ესეთი გუნდი, ესე იგი, შვეიცარიაში თამაშობს, იმიტომ რომ ექსკლავია ეს კამპიონე დიტალია, ქვია ამ პატარა ტერიტორიას, რომელიც იტალიაში შედის ადმინისტრაციულად, მაგრამ გარშემორტყმულია შვეიცარიის ტერიტორიით და მოკლედ რა მინდა ვთქვა, რომ სამართლებრივად არ არის ძნელი პრობლემის ამგვარად მოგვარება, იმიტომ რომ დღეს ევროპაში საზღვრები გახსნილია და რაიმე სირთულეებს არ ქმნის, მე მგონი, ის რომ ბარსელონამაც და კატალონიის სხვა გუნდებმაც განაგრძონ ესპანეთის ჩემპიონატში გამოსვლა.
ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეხლა ბარსელონასა და რეალის დაპირისპირების გარეშე ესპანეთის ჩემპიონატის ფასი უკვე აღარ იქნება, ეს მაშინ გამოდის რომ მუდმივი ჩემპიონი იქნება რეალი, ესე გამოდის.
და ბარსელონა კიდე კატალონიის მუდმივი ჩემპიონი.
მუდმივი ჩემპიონი იქნება. ხო და ეხლა რა მინდა ვთქვა, რადგან ბარსელონა ახსენეთ, მე ხუჩებად ნახე რეპორტაჟი ბუენოს-აირესიდან, არგენტინა და პერუს მატჩი, რომელიც დამთავრდა 0-0 ამის შესახებ იციან გულშემატკივრებმა და გითხრა სიმართლე რომ ისეთი შტაბი შეიძლება დამჩა რომ ძალიან ბევრი აკლია არგენტინას, თუნდაც ის გარემოება რომ 17 თამაში მხოლოდ 16 გოლი გაიტანა, ეს შეუფერებელია. ყოველ შემთხვევაში ისეთი რეკლამა აქვს ამ გუნდს და ნამდვილი ამბავია რომ ამ გუნდში თამაშობს მესი, მაგრამ მისი ფუნქცია რაღაც ესე არ არის როგორც მას შეეფერება. მისი პარტნიორები 4 ისეთი პასი გააკეთა და გაიყვანა ერთ-ერთზე პარტნიორები რომ გოლის არ გატანა შეუძლებელი იყო და ვერ გაიტანეს. თვითონ ეს იმას დაკარგა ერთი მომენტი შეხათაშვილის, მაგრამ რაღაცა ხდება. ეხლა უმძიმესი თამაში მოელის გასვლაზე არგენტინას და დიდი საფრთხის წინაშე დადგება რომ შეიძლება ვერ წავიდეს რუსეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს რასაკვირველია, არ იქნება კარგი მსოფლიო ფეხბურთისათვის და
გარკვეულად ინტერესად. ხო თუ არ ხდები?
ხო, ერთი ტური რჩება, კი, ერთი ტური რჩება და ეკვადორში უნდა ითამაშოს არგენტინამ და ეს საკმაოდ რთული თამაში იქნება. ტრადიციულად ეს ეკვადორი შოუპოვარი გუნდია.
თუმცა თვითონ დაკარგული აქვს შანსი, ხო?
თვითონ დაკარგული აქვს შანსი, კი, კი. დაკარგული აქვს და მე მგონი ფეხბურთის თვინი როგორც კატალონიის გამოყოფის შემთხვევაშიც კი რომ გვინდა რომ დარჩეს მისი გუნდები ესპანეთის ჩემპიონატში, ამის სურვილი აქვს უყველას. ასევე მინდა რომ არგენტინის ნაკრები ჩავიდეს რუსეთში და მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშოს. გაიხარებენ რასაკვირველია მესის და მისი პარტნიორების ხათ.
მეც გიერთები ამ სურვილში, ნამდვილად ბევრი დააკლდება მსოფლიო ჩემპიონატს არგენტინის არ ყოფნით. კარგი დათო, მაშინ ერთი კვირი დავემშვიდობოთ ჩვენს მსმენელს.
დიდი იმედი მაქვს რომ გუცაევი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დიდი მადლობა დათო.
დიდი მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზ ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Stand go hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. Another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, well, you know you can. Chains too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. And I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd claw at your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
But a man never got a woman back,
Radio თავისუფლება FM 107.4.
washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on you.